Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Utorak je 30. julski dan koji obilježavaju sljedeće vijesti. Anketni odbor u aferi Snimak završava rad, njegov izvještaj popodne razmatra Skupština. Mitja Drobnić sutra će u parlamentu prisustovati glasanju o ustavnim promjenama u sferi pravosuđa. Eštonova dva sata razgovarala sa svrgnutim egipatskim predsjednikom Morsijem. Nakon najnovijeg talasa nasilja u Iraku, Ban Ki-moon izjavio da je ta zemlja na ivici ponora. U emisiji između ostalo govorimo o jučerašnji nastup predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice u parlamentu i njena poruka da ni poslanici nemaju pravo da komentarišu sudske presude izazvala je brojne negativne reakcije. Advokat Veselin Radulović.
Nevjerovatno je dakle sa tog mjesta osobe koja pokriva dakle čelno mjesto u pravosuđu dolaze takve izjave da niko ne može komentarisati sudske presude. Bojim se da pod izgovorom dakle te nezavisnosti. Sa ovakvim izjavama pokušava da se pravosuđe izvoji u neki vakuum gdje će oni raditi ono što im je volja, a da niko drugi čak neće smjeti ni da stariše to što oni rade.
Prvi put od kada je građevinski lobi zavladao Budvom, lokalna vlast je najavila da kreće u prinudnu naplatu komunalija.
Iako se procjenjuje da se za divlju gradnju duguje preko 100 miliona eura, opština Budva nikada nije popisala ilegalne objekte i izračunala, a kamoli krenula u naplatu duga. U međuvremenu, višespratni objekti neupisani u katastar i nedefinisanog vlasništva zarađuju od turističke djelatnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
12-godišnji DM iz Podgorice, koga je u subotu udario autobus u Donjoj Gorici, preminuo je tokom noći u kliničkom centru Crne Gore. Dječak je u subotu oko 20 sati, dječaka je udario autobus kada je pokušao da pređe magistralu u blizini Doma zdravlja u Donjoj Gorici, kako bi se pridružio drugovima koji su bili na obližnjem igralištu. Ostale vijesti, šef delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić prisustvovaće sjutrašnjoj sjednici Skupštine na kojoj će se raspravljati o izmjenama Ustava u sferi pravosuđa. Usvajanje ustavnih promjena u skladu sa preporukama Venecijanske komisije jedan su od najvažnijih uslova za otvaranje pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Predstavnici vladajuće koalicije, Socijalistička narodna partija i Pozitivna Crna Gora na Ustavnom odboru su usvojili prijedlog ustavnih amandmana, ali su dvije opozicione partije na prošloj sjednici odbora dostavili nove. Dvije vijesti koje se odnose na region. Sastanak lidera tri najveće partije vladajuće koalicije u Srbiji. O tome koji će ministri biti prinuđeni da napuste vladu, što bi bio prvi korak u rekonstrukciji kabineta premijera Dačića, nastavlja se danas. Jučerašnji sastanak završio se bez dogovora. Zbog hapšenja dvojice Srba i dalje u blokadi magistralni put Priština-Raška u mjestu Rudare na sjeveru Kosova, koji traje od juče popodne. Srbi su, nakon što su Eulex i kosovska policija uhapsila dvojicu njihovih sunarodnika, prepriječili teretne kamione, tako da je saobraćaj na tom dijelu puta u blokadi.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefica evropske diplomatije Catherine Ashton provela je dva sata na sastanku sa svrgnutim šefom egipatske države Mohamedom Morsijem, saopšteno jutros iz Brisela, ali nije precizirano gdje je sastanak održan. Morsi je sa vlasti svrgnut 3. jula nakon višednevnih protesta protiv njegove vlasti i od tada nije viđen u javnosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon ocjenjuje da je Irak na ivici ponora zbog talasa napada na šite i pozvao je na rješavanje međukonfesionalnih problema pregovorima. Na zvaničnicima Iraka je da zemlju udalje od ponora i da ne ostave ni malo prostora onima koji političku krizu pokušavaju da iskoriste za širenje nasilja i terora, istako je juče Ban Ki-moon. Ujučer jučerašnjoj seriji napada u Iraku poginulo je 67 ljudi, a samo ove godine ubijeno je više od 3000. Pakistanski parlament bira novog šefa države. Pobjednik će zamijeniti dosadašnjeg šefa Asifa Ali Zardarija, kojemu četvorogodišnji mandat ističe u septembru. Očekuje se da će najviše glasova dobiti Mamnun Husajn, koji je kandidat Muslimanske lige premijera Navaza Šarifa. Izbor bojkotuje Zardarijeva Pakistanska narodna stranka zbog odluke Vrhovnog suda da izbore umjesto u avgustu održi 30. jula. I još jedna vijest. Mašinovođa je poginuo, najmanje 35 osoba je povrijeđeno u sinoćnjem frontalnom sudaru dva putnička voza u Švajcarskoj. Do nesreće je došlo kada se jedan putnički voz zabio u drugi koji je stajao na stanici.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Crna Gora ulazi u dva ključna dana koji će odrediti njenu dalju evropsku budućnost i domaće političke prilike. Najprije bi skupština trebalo da se izjasni u aferi Snimak, na čije je političko i pravno procesuiranje insistirao Brisel. Sjednica anketnog odbora, na kojoj je trebalo da bude razmatran izvještaj o radu tog tijela, prekinuta je nakon 15 minuta i bit će nastavljena u 14 sati. Predsjednik odbora Koča Pavlović pojasnjuje da bi članovi tog tijela trebalo da se izjasne o tri prijedloga izvještaja. Slušamo Srđana Jankovića.
Više od jednog sata kasnio je početak sjednice anketnog odbora za utvrđivanje činjenica iz afere Snimak. U međuvremenu je najavljeno da će osim zaključaka o kojima će se odbor izjasniti, a koji je podnio predsjednik odbora Koča Pavlović, pristići zaključci Socijaldemokratske partije i Demokratske partije socijalista. Pavlović je odmah dao pauzu do 14 časova kako bi se obavile unutarstranačke konsultacije i kako bi se članovi odbora upoznali sa zaključcima DPS-a.
Pred nama ovdje, pred članovima odbora, se nalaze još dva dokumenta. Jedan je dokumenat Socijaldemokratske partije, predlog izvještaja sa zaključcima, koji smo sinoć dobili putem elektronske pošte. I drugi je, koliko sam čuo, ja još uvijek nisam, zadnji put sam kontrolisao mail, moju mail adresu negdje oko 10:20, znači prije sat i nešto, u međuvremenu smo navodno dobili na naše mail adrese i predlog izvještaja sa zaključcima Demokratske partije socijalista. Želim da apelujem na kolege iz Socijaldemokratske partije i kolege iz Demokratske partije socijalista da ta dva dokumenta stave u proceduru na način kako je to predviđeno poslovnikom, dakle da ih predaju na arhivu, jer u formalnom smislu ta dva dokumenta su nepostojeća.
U Demokratskoj partiji socijalista tvrde da su putem elektronske pošte poslali svoj predlog izvještaja i zaključaka koji dio članova anketnog odbora nije dobio, potpredsjednik odbora Milutin Simović.
Od početka, bojim se do kraja, da će nastaviti u svojoj upornosti da postupaju suprotno zakonom parlamentarnoj istrazi. Dakle, ovo do 5 sati, a bilo bi korektno da par sati prije toga uputim ostalim kolegama u parlamentu materijal, proizvod ovog anketnog odbora kako bi se upoznali, kako bi se spremili za raspravu. Napominjem da smo i mi sinoć poslali svoj izvještaj. Meni je žao ako to nijeste svim članovima anketnog odbora. Svim članovima anketnog odbora na bazi mailing liste koju smo dobili od sekretara.
Reakcija Koče Pavlovića prije pauze u radu odbora.
Ne mogu se izjašnjavati o dokumentu koji nisam vidio. Prosto obrazloženje, nemojte, molim vas da pravimo jedni od drugih budale ovdje.
U zaključcima koje je podnio, Koča Pavlović poziva se tužiloštvo da pokrene krivični postupak protiv jednog broja funkcionera za koje se sumnja da su zloupotrebljavali državne institucije u izborne svrhe. Tako je Pavlović predložio da tužiloštvo pokrene postupak protiv ministra ljudskih i manjinskih prava Suada Numanovića, protiv predsjednika odbora DPS-a glavnog grada Vladana Vučelića i direktorice Zavoda za zapošljavanje Vukice Jelić i protiv ministra Branimira Gvozdenovića. Dnevne novine nezvanično saznaju da u zaključcima SDP-a između ostalog stoji da, iako se na osnovu prikupljenih informacija i dokumenata ne može pouzdano utvrditi da je na organima Demokratske partije socijalista odlučeno i dogovoreno da se vrši osmišljena i planirana aktivnost zloupotrebe državnih resursa u izbornom procesu, ali da anketni odbor konstatuje da pojedini stavovi izneseni na organima DPS-a ne doprinose razvoju povjerenja u demokratske izbore i njima je pričinjena šteta kredibilitetu jednog broja državnih institucija i dostignutom međunarodnom ugledu Crne Gore. Tokom dvomjesečnog rada anketnog odbora o aferi Snimak izjasnilo se 15 visokih funkcionera Demokratske partije socijalista, kao i sam premijer Milo Đukanović. Svi su negirali da su planirali i sprovodili zapošljavanja po partijskoj liniji, zloupotrebljavali državne resurse, nudili kredite kako bi vladajuća partija osvojila bolji rezultat na parlamentarnim izborima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Potpredsjednik vlade i šef diplomatije Igor Lukšić na redovnoj konferenciji za novinare odgovarao je na pitanje u vezi sa aferom Snimak, odlukom Ustavnog suda da proglasi neustavnim njegov dogovor sa opozicijom o jeziku, ali i na to zašto je on, po nekima, rađe viđen gost u zemljama Evropske unije od samog premijera Mila Đukanovića. Akcente nam prenosi Olivera Nikolić.
Optužbe da je kreator afere Snimak, potpredsjednik vlade i Demokratske partije socijalista Igor Lukšić je pred novinarima kratko prokomentarisao na sljedeći način.
Glupost, glupost, glupost.
Uslijedilo je i nešto šire objašnjenje prethodnog stava.
Kada imate neku vrstu kafanskog trača, pa onda oni koji su zaduženi za spinovanje kafanskih tračeva u raznim strukturama, kakav je recimo Demokratski front, onda ne možete dobiti proizvod koji možete bilo kako drugačije cijeniti nego način koji se ga ocijeni.
Lukšić žali zbog najnovije odluke Ustavnog suda kojom je oboren njegov dogovor sa opozicijom o nazivu jezika u školama, odnosno neustavnim proglašene izmjene Zakona o obrazovanju iz 2011.
I dalje smatram da je to bio realan društveni dogovor, da je to bio na dobar primjer unutrašnjeg političkog dijaloga po kojem se uvijek Crna Gora, rekao bih, razlikovala u odnosu na neke druge zemlje i na taj način se i preporučila kao zemlja koja je u tom trenutku dobila preporuku za otvaranje pregovora. Tako da vjerujem da ukupna situacija i okolnost da se jedan značajan dio tog sporazuma nastavlja primjenjivati bi trebalo da amortizuje određen nivo nezadovoljstva koji se moguće pojavio sa takvom inovacijom.
Lukšić ne dijeli utiske dijela javnosti da ga pojedine evropske adrese rađe pozivaju posjete od premijera Mila Đukanovića i da je on favorit Evropske unije i SAD-a. Kaže da je premijer spoljnu politiku povjerio nadležnom ministarstvu i ministru, a da je Đukanović više okrenut i posvećen unutrašnjim političkim i ekonomskim izazovima.
Ne bih rekao da je predsjednik vlade nerado viđen gost, a ja rado viđen gost. Mislim da to kao observacija ne stoji. On je bio posvećen, dakle, participaciji na onim skupovima na kojima je istovremeno mogao ostvariti čitav niz drugih kraćih bilateralnih kontakata, zbog čega su takvi forumi uvijek dobrodošli i na taj način omogućavaju uspostavljanje šireg, dakle, okvira kontakata. Sa druge strane, ministar vanjskih poslova je po prirodi poslova nekog ko bi trebalo da dobar dio svog radnog vremena provodi vani, iako sam i zbog toga kritikovan, pa se očigledno počinje razvijati teza da je ministar vanjskih poslova trebalo da cijeli kuć.
Na spoljnopolitičkom planu najvažniji posao je priprema pregovora za pregovaračka poglavlja 23 i 24, intenziviranje kampanje usmjerenje na razumijevanje NATO integracije, jačanje ekonomske diplomatije, ali i otvaranje novih diplomatskih predstavništava. Do kraja godine, poslije dužeg odgađanja, planirano je otvaranje ambasade u Prištini, ali na nivou otpravnika poslova, a ne ambasadora. Zašto, Lukšić je pojasnio.
Kosovo je zemlja sa kojom smo veoma zainteresovani da imamo diplomatsko-konzularno predstavništvo, a sa druge strane, kao što znate, jedna vrsta našeg zahtjeva da se obezbijedi odgovarajući tretman nacionalne zajednice Crnogoraca kada pitanje izborni proces je još u fazi rešavanja i ja vjerujem da će do narednih izbora na Kosovu to biti i riješeno. Tražeći odgovarajuće rješenje između ova dva pola, mi smo se opredijelili za poziciju stalnog otpravnika poslova i vjerujem da onog trenutka kada se i ova, rekao bi, formalna prepreka otkloni, onda ćemo stalnog otpravnika poslova izići na nivo ambasadora i time problem riješiti.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13 je sati i 45 minuta i dalje se bavimo domaćim temama. Poznato je da u Crnoj Gori državne institucije najčešće nisu spremne da istrpe kritiku, a pa one koji kritikuju nazivaju nekompetentnim, zlonamjernim neprijateljima države, stranim plaćenicima. Među onima koji ne trpe kritike našla se i predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, koja je otišla i korak dalje i juče usred Skupštine poslanicima poručila da niko pa ni oni nemaju pravo da komentarišu sudske presude. Takvo obraćanje izazvalo je oštre reakcije pravnika, NVO aktivista i novinara sa kojima je razgovarao Predrag Tomović.
Ne želim da sudski predmeti budu izvan sudnice u parlamentu. Niti mi u Vrhovnom sudu nijedan vaš zakon ne raspravimo, niti na to imamo pravo. Time smo završili.
Tako je juče predsjednica Vrhovnog suda žargonski rečeno začepila usta crnogorskim poslanicima koji su kritikovali pojedine sudske presude. Kritike na rad sudova, koje su u okviru rasprave o izvještaju o radu sudova u protekloj godini, osim opozicionih, imali i poslanici Socijaldemokratske partije, bili su zbog oslobađajućih presuda u postupcima ratnih zločina, neujednačene prakse sudova, ukidanja prvostepenih presuda i vođenja političkih procesa poput zavale. Medenica je žustrim tonom saopštila da niko nema pravo da komentariše pravosnažne presude koje su dio pravnog poretka i sa kojima se ne može polemisati. Takvom porukom i obraćanjem predstavnicima naroda u Skupštini Crne Gore, predsjednica Vrhovnog suda pokazala je da pogrešno tumači pojam nezavisnosti sudstva, kaže za Radio Slobodna Evropa Veselin Radulović iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Nevjerovatno je, dakle, sa tog mjesta osobe koja pokriva, dakle, čelno mjesto u pravosuđu, dolaze takve izjave da niko ne može komentarisati sudske presude, bilo koje, dakle, pravosnažne ili nepravosnažne, to je po meni skandalozno. Dakle, presude se moraju komentarisati, rad suda se mora komentarisati kao svega drugog i opet ponavljam, dakle, važno je na koji način se to čini. Bojim se da pod izgovorom, dakle, te nezavisnosti koja potencira sudstva, sa ovakvim izjavama pokušava da se sudstvo izvoji, pravosuđe izvoji u neki vakuum gdje će oni raditi ono što im je volja, a da niko drugi čak neće smjeti ni da stariše to što oni rade.
Predsjednica Vrhovnog suda trebalo bi da zna da je nezavisno sudstvo ono koje je napravilo otklon od političkog ili drugih uticaja, a ne ono koje odbacuje svaku vrstu kritike, kaže urednik u Dnevniku Vijesti Nedjeljko Rudović. Rudović za naš program dodaje da crnogorski građani koji plaćaju sudije itekako imaju pravo da ocjenjuju njihov rad.
Građani daju od svojih zarada za zarade sudija i tužilaca i pravosuđa i vlade i državne administracije i građani itekako treba da imaju pravo, odnosno to pravo im naravno niko ne može oduzeti, da kažu što misle o tome kako oni koje one plaćaju troše naše pare. Ja se nadam da ona nije mislila na javno mnijenje, na novinare, na kao predstavnike građana koji treba da znaju punu istinu i koji treba da traže informacije koje bi bile upotpunjene i koje bi bile sveobuhvatne.
Ništa nije crno i bijelo u društvu, pa ni u crnogorskom pravosuđu, tako da nije ni čudo što je predsjednica Vrhovnog suda nesmotreno saopštila kako niko nema pravo da komentariše sudske presude, smatra Boris Raonić iz Građanske alijanse, no Raonić ne spori da se na sudstvo vrši konstantan pritisak.
Pod vjerojatno tim pritiskom gospođa Medenica rekla jednu nesmotrenu izjavu, a ja smatram naprosto je to i neki standard da se mogu komentarisati pravosnažne sudske presude, ali do sada je situacija s obje strane veoma neozbiljna. Kao što rekao, s jedne strane imamo maltene prave preskonferencije posle svakog postupka u sudu gdje pogotovo advokati vrše pritisak na sudije, a sa druge strane vidimo da iskustvo želi da zabrani komentarisanje pravosnažnih sudskih presuda, a ukoliko vidimo koji su standardi, ukoliko vidimo da je i Srbi čini mi se prošle godine ukinuti iz krivičnog zakonika zabrana komentarisanja sudskih odluka, onda mislim da je sve mnogo jasnije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A nakon svih novih nameta građanima koji su uvedeni u protekloj godini, serije poskupljenja i predstojećeg povećanja cijene struje, posebno na udaru bit će pušači, jer vlada predlaže povećanje akciza na duvanske proizvode. Iako je parlamentarna rasprava još u toku, sasvim je izvjesno da će prijedlog biti usvojen. Izvještava Esad Krzić.
Iako je u okviru izmjene akciza u centru pažnje povećanje akciza na duvanske proizvode, vladin prijedlog predviđa i posticaj mjere za poljoprivredu, pa je ministar financija Radoje Žugić rekao da će kupci mineralnih ulja za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije biti oslobođeni plaćanja akciza, odnosno da će rok za povraćaj biti smanjen sa 30 na 7 dana. Međutim, vladin prijedlog za izmjene akciza na duvanske proizvode predviđa rješenje koje će biti još jedno u nizu poskupljenja, odnosno povećanje sa 15 eura za 1000 komada ili 30 centi po paklici na 17,5 eura, odnosno 35 centi po paklici. Poslanik vladajuće DPS Zoran Vukčević kaže da zakon treba podržati, a da će se njime pored uticaja na suzbijanje sive ekonomije ukloniti i određene biznis barijere.
Prije svega tu mislim na obezbeđivanje neophodnih uslova za regionalnu usklađenost visina akciza i poštovanje akcizne politike i u Crnoj Gori i u zemljama i regionu, i na taj način će se uticati na eventualno stvaranje ilegalnog tržišta. I na kraju podrška poljoprivrednicima sa aspekta obezbeđivanja smanjenja akciza za njihove potrebe.
Poslanik opozicionog demokratskog fronta Milutin Đukanović je, upitavši ministra financija Radoja Žugića da li postoji i najmanja mogućnost da parlament održi bar jednu sjednicu bez vladinih prijedloga koji atakuju na standard građana, podsjetio na taksu euro po euro, krizni porez, zamrzavanje penzija, povećanje poreza na dodatu vrijednost.
Od 1. avgusta očekuje nas povećanje cijena električne energije. Također je pripremljen i rebalans budžeta sa kojim vlada predlaže da građani Crne Gore u suštini plate dugove kombinata aluminijuma Podgorica. Gospodine ministre, ne čini li se da je ovo prešlo više prag izdržljivosti? Da li to mogu više građani da izdrže?
Opoziciona pozitivna Crna Gora će podržati vladin prijedlog izmjene akciza. Poslanik pozitivne Mladen Bojanić.
Smatramo da to nešto novca, ako već treba za budžet, svakako da je pravednije i poštenije oporezivati one proizvode koji su štetni po zdravlje. Poreze na luksuz i na poreze na proizvode štetne po zdravlju treba oporezivati većom stopom, a naravno da smanjujemo ove druge koje dotiču one kategorije, da kažem, ljudi koji su najugroženiji s primjer.
Povećanju akciza se generalno ne protivi ni opoziciona Socijalistička narodna partija, ali poslanik SNP-a Aleksandar Damjanović, osvrćući se na vladin argument da je potrebno povećati akcize na duvanske proizvode zbog potrebe za harmonizacijom sa regionom i Evropskom unijom, rekao da će se ta harmonizacija, koja bi trebalo da doprinese eliminaciji šverca cigareta, sadašnjom dinamikom desiti za 50 godina.
Ova država da ima političke volje može da zaustavi svaki prekogranični šverc duvana, šleper i ostalo ako želi. I bez obzira što je neusklađena politika akcizna, može neko švercovati šteku i tako dalje, kao što se nekada radilo. Ali veliki šverc može biti zaustavljen. Međutim, ova usklađenost koja je postignuta sa ovim predlogom ili koja se postiže nije takva da će dovesti do prestanka šverca, odnosno smanjivanja obima sive ekonomije. I to je pitanje o kojem treba ovdje da pričamo. Siva ekonomija u oblasti šverca duvan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Situacija u Egiptu i dalje u fokusu na međunarodnoj sceni. Svrgnuti predsjednik Mohamed Morsi je dobro ima pristup informacijama, izjavila je nakon sastanka sa njim na nepoznatoj lokaciji šefica evropske diplomatije Catherine Ashton. Ona je pozvala na prekid nasilja i političku tranziciju u koju će biti uključene sve snage u Egiptu. Međutim, Morsijeve pristalice najavljuju nastavak protesta. Sa detaljima Dragan Štavljanin.
Eštonova je izjavila utorak nakon razgovora sa zatočenim egipatskim predsjednikom da želi da Morsijeva porodica zna da je on dobro.
He's well.
On je dobro i razgovarali smo dva sata prijateljski, otvoreno, veoma iskreno i iscrpno. Vidjela sam objekat u koji je smešten, ali ne znam gdje je lociran. Rekla sam privremenim egipatskim vlastima da neću doći ako ne mogu da vidim Morsija. On ima pristup informacijama preko televizije štampe, tako da smo mogli da detaljno razmotrimo situaciju, odnosno kako da se iz nje izađe. Međutim, ne želim da ništa više obelodanimo sadržaju naših razgovora, rekla je Eštonova. Ona je razgovarala sa Morsijem u ranim jutarnjim satima, pošto je napustila Kairo kasno sinoć u vojnom helikopteru, odbijajući da prenese novinarima njegove stavove. Neću da stavljam reči u njegova usta, rekla je šefica diplomatije Evropske unije. Ona je demantovala pisanje pojedinih medija da je ponudila Morsiju bezbednu odstupnicu. Ešton je stigla u Kairo u nedelju večer na razgovore sa privremenim egipatskim vlastima i predstavnicima opozicije. Nakon žestokih sukoba Morsijevih pristalica i policije u subotu prepodne, u kojima je poginulo 82 lica. To je prvi put da je s Morsijem razgovarao neko izvan kruga egipatskih vojnih i bezbednosnih službi od 3. jula, kada je zbačen s vlasti vojnim udarom. Eštonova je pozvala na okončanje krvoprolića u zemlji i inicirala uključivanje lidera muslimanske braće koji imaju Morsijevu podršku u proces političke tranzicije. Mi smo ovdje da pomognemo, a ne da namećemo. Građani Egipta će odlučiti o svojoj budućnosti i oni koji budu privilegovani da se nađu na liderskim pozicijama imaju odgovornost da to i omoguće. Veoma je važno da se na čelnim funkcijama nađu ljudi iz različitog političkog spektra, kazala je Eštonova. U Kairu su međuvremenu Morsijeve pristalice nastavile proteste uprkos upozorenjima privremene vlasti da ne prekoračuju prava na mirne demonstracije. Koalicija egipatskih islamista, koja se ranije sastala sa Catherine Ashton, poručila je visokoj predstavnici Evropske unije da će se protesti nastaviti dok se svrgnuti predsjednik Mohamed Morsi ne vrati na vlast.
slobodnaevropa.org.
Odlazimo na kraju u Budvu. Prvi put od kada je građevinski lobi zavladao metropolom turizma, lokalna vlast najavila je da kreće u prinudnu naplatu komunalija i to od 6,5 miliona eura koliko je duguje investitor Solitera na Jadranskom sajmu. Iz Budve se javlja Jasna Vukićević.
Investitori budvanskoj opštini duguju oko 40 miliona eura, što je brojka s tendencijom rasta. Ona je gotovo jednaka dugu koji je grad uveo u višegodišnju financijsku krizu. Nakon više najava iz opštine Budva je objavljeno da počinje prinudna naplata komunalija i to od firme FabLive, koja za Soliter na Jadranskom sajmu duguje opštini 6,5 miliona eura. Predsjednik opštine Laza Rađenović.
Opština Budva se suočava sa problemom naplate komunalija od nekoliko investitora koji su u fazi izgradnje. Njih je 4 u Budvi. Mislim da je vrijeme da iskoristimo neke zakonske norme i naplatimo taj prihod.
FabLive je jedan od investitora koji su iskoristili zakon iz 2008. godine, donesen u interesu graditeljskog lobija, po kojem se moglo graditi bez ugovora o plaćanju komunalija s opštinom. Rađenović kaže da se dug može naplatiti i preuzimanjem nekretnina investitora u iznosu duga.
Veliki su iznosi koji se od njih potražuju od strane opštine Budva i realni pristup naplate mi je kroz adekvatnu upotrebu imovine nekih od tih dužnika prema opštini Budva, koju bi sigurno realizovali tokom ove turističke sezone.
Opština Budva je prošle godine naplatila 21 milion komunalija, a do juna ove godine 8 miliona eura. Podsjetimo, ukupan dug opštine Budva je oko 46 miliona, čiji je veći dio u oči sezone reprogramiran. Sekretar za financije Mihajlo Đurović.
Mi smo uspjeli da reprogramiramo sve obaveze prema finansijskom sektoru u iznosu od oko 9 miliona eura. Obaveze organa uprave iz gotovo svih javnih ustanova i preduzeća u isplati poreza i doprinosa, dakle i to je negdje iznos od oko 7,5 miliona eura. Također imamo nekih obaveza prema fondu za obeštećenje od oko 2,8 miliona. Imamo određenog duga za materijal i usluge oko 4 do 5 miliona, za investicije oko 16 miliona, od čega na izuzeto zemljište otpada nekih 8 miliona.
Iako se procjenjuje da se za divlju gradnju duguje preko 100 miliona eura, opština Budva nikada nije popisala ilegalne objekte i izračunala, a kamoli krenula u naplatu duga. U međuvremenu, višespratni objekti neupisani u katastar i nedefinisanog vlasništva zarađuju od turističke djelatnosti. Najava prinudne naplate komunalija je zato pokušaj da se konačno krene u zaštitu gradskog interesa. Predsjednik opštine Laza Rađenović.
Iskazali smo do sad dovoljno strpljenja, a i tim investitorima bi na neki način ipak otvorili vrata da regulišu svoje obaveze i vjerujem neki od njih možda i do kraja ove godine otvore svoje objekte.
Na posljednjoj preskonferenciji sekretara za lokalne financije pitali smo Mihajla Đurovića da li ga plaši rekordan dug opštine.
Dug u visini od 46 miliona eura svakako da me plaši. Negdje oko 7 do 8 miliona je reprogramirano na jedan dosta kratak period, tako da tu postoje određene bojazni. Mada mislim da grad Budva uredno može da servisira dug koji će zajedno sa neizmirenim obavezama iznositi oko 35 miliona, što je projektovana brojka za kraj 2013. godine. Mislim da tada apsolutno neće biti nikakve bojazni da ćemo adekvatno moći da ga servisiramo i njime da upravljamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Anketni odbor u aferi Snimak završava rad, njegov izvještaj u 17 sati razmatra Skupština. Šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić sutra će u parlamentu prisustvovati glasanju o ustavnim promjenama u sferi pravosuđa, koji su uslov za otvaranje poglavlja 23 i 24. I to bi bilo sve. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Budite sa nama sutra u isto vrijeme.